qui ergo non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, sed ex Deo nati sunt, offeran patri pacificorum concordiam filiorum, et in primogenitum nove creature, qui venit non suam sed mitentis facere voluntatem, universa adoptionis membra concurrant, quoniam gratia patris non discordes, neque dissimiles, sed unum sensientes, unumque amantes adoptavit heredes. Ad unam reformatus imaginem oportet animum habere conformem. Natalis Domini, natalis est pacis. Sicut enim aed apostolus, ipse est pax nostra, qui fecit utraque unum, quoniam sive Iudeus, sive Gentilis, per ipsum habemus accessum in uno spiritu ad Patrem, qui ante passionis diem voluntaria dispositione praelectum, discipulos suos precipue, doctrina informavit, udiceret, pace meam do vobis, pace meam relinquo vobis, et ne sub nomine generali pacis suae qualitas lateret. Adicit, non quem malmodum mundus dat, ego do vobis. Habet inquit mundus amicitia suas, et multos facit perverso amore concordes, sunt etiam invitiis pares animi, et similitudo desideriorum e qualitatem gignit affectuum. Ac si quidam forsitan reperiantur, quibus prava et inhonesta non placent, quique in licitas consensiones a fodere sue caritatis excludant, tamen etiam tales, si vel Iudei sint, vel heretici, vel pagani, non de amicitia Dei, sed de pace sunt mundi. Paux autem spiritalium et catholicorum, a supernis veniens, et ad superna perducens, cum amatoribus mundi, nulla nos vult communioni miseri, sed omnibus obstaculis resistere, et ad vera gaudia, a perniciosis delectationibus evolare. Dicente Domino, ubi fuerit thesaurus tuus, ibi erit, et cor tuum hoc est, si deorsum sunt, quae amas, ad ima descendes. Si sursum sunt, quae diligis, ad summa pervenies. Quo nos unum volentes, unum sensientes, et in fide ac spe et caritate concordes, spiritus pacis agat, atque perducat. Quoniam quicumque spiritu Dei aguntur, hi fili Dei. Dei sunt, qui regnat cum Filio et cum Spirito Sancto in saecula saeculorum. Amen.